ኣብ ወረዳ እንደርታ ማይ መኽደን ኣብ ትብሃል ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምግባር ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክንኪ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዘዳለወ መደብ ይቕፅል።
ወይዘሮ ኣኸዛ ሕሉፍ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለግ ህይወት ነባሪት እየን። ገና ጓል 9 ዓመት ህፃን እናሃለዋ ብወለደን ተገዲደን ከምዝተመርዓዋ ይዛረባ። ወይዘሮ ኣኸዛ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንሰን ዘጋጥመን ከየጋጥመን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክተርፍ ይሰርሓ ምህላወን ተዛሪበን።
ደቂ 9 ደቂ 10 ተባዕለ ጀሚሩ ብሓለን ግላ ገረፍካ ጓል እኮ ብህፃና እየ ንመርዒ ይበሃል ይፍከር ንዓዲ ሓማይ ኸዲ ትበለት ተበኸየት ላፀፋዕኻ ካብ ዕለይ ጀሚሩ ካብ ዓለይ ስዕዮ ብባዕለ ክምኩር
እንዳ ዓመት ክንተ መርዐ
ኣብ 9 ዓመተይ ናተሓዘልኩ ላኸድኩ ንዓድኻ ልኩዕን ኣዴነታ ልደ ገብርኤል ንእሽቲ ቆልዓ ድሓር እዚ መፂኦም ኣሁን ዮሃንስ ኣለቃ ማርቆስ ህፃንቶ መርዒሎም ቦይ ተቐፂዖም እዮም ርእሰ ደብርሕሉ መተጎ ይፈልጥ እዩ ኣለቃ ማርቆስ ንመልእከ ፀሓይ ቤተ ክነት መቐለ ንምንታይ እዚኣ ተመርዒቶፍ ኢሉ ካብኡ ላኡ ግን ሲ ተሰሚዕኒ ደቀየ ምሂረ መጀመርያ ብደቀሽ ጀሚረ ኣሳናዲላፍቲ ህዝቢ ከቕርብ ከለኹ ተቐባልነት ኣለኒ።
እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ለውጢ የመፅእ ምህላው ዝተዛረባ ወይዘሮ ኣኸዛ ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍለ ትምህርቲ ጂኦግራፊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ሰለሞን ሕሸ ፕሮጀክት ቀሪፆም ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መኽደን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብዝብል የካይድዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ይመፅእ ምህላው እየን ተዛሪበን።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጠቃሚ ዘይኮነ ሓደ ድንቁርና ሓደ ሕማም ፌስቲቫል ዝበሃል እኒኦም ሽግር ላገጠመን ኢልና ፃዕርና እየፃዕር ድማ ህዚ ድሕና ተንቋላቁየ ኣሎ ዶክተር ሰለሞን ሓሸ ይበሃል መፅዮ እዚኣ ሓገዝ ብልገበረ ታሪክ ብሰርሐ ላተረድኦ እቲ ሰብ ሕማምለ ብለጋጠመ ስደትለ ብለጋጠመ ላተረድኦ ኣብ ፅቡቅ በፂሕና ኢና።
ብምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝፍጠር ፀገም ጥዕናን ምቁራዝ ትምህርትን ንምትራፍ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ናውቲ ይወሃብ እዩ። ወለዲ ቅድሚ ሕዚ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ክምርዓዋ ከገድዱ ከለው ናውቲ ትምህርቲ ምክልኻል ዘካተተ እዩ ነይሩ ስራሕቶም። ነዚ ንምፍታሕ ድማ በቲ ፕሮጀክት ናውቲ ፅሕፈት ዲቪዛን ናውቲ ፅሬትን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክረኽባ ይግበር ዘሎ። ተምሃሮቲ ቤት ትምህርቲ ትሑሽ ገብረ ሰማእትን ቅድስ ተሰማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ከባቢና ተሪፉ ይብል
ስለ ናብዚ ኣኸባን ንበሃል ወርሒ ብኡ ስለ ንፈለጥ ኮ ምራ ክተምሃረ ኣስተኻኸሊ ክትምተ ፅቡቅ ደረጃ ተበፅሒ ጅ ንበሃል ታይ መርዓ ሎሚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ትረፍኮ ተውሂሉ ስለ ንበሃል ተሪፉስ ዕድሜን ምስ ኣኸለ እጅ ንምርዖ ኣሎ
ምምሃር ምስ ትምሃርላ እንዮዮን ወለዲ ዝዓድለና ማዕበለት ናብ ንእሽተይ ከተማና ተቀየረት ስለ ንመፀት እዞም ወለድለ ይፈልጡ እዮም ኮሚቴ ለኒኦ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ብኡ ምክንያት ኣብዚ ለተሓፀየት ጓል እንተሃለያ ንናገር ንመምሃራርና ኮሚቴ እኒኦ ስለ ሃም ዝክሰሱ ገለ ስለ ዝፈልጡ ወለዲ ምንም ዓይነት ያኸም ነገር የለይ ተሓዲጉ እዩ።
ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ መኽደን መምህር መስፍን ድምፁ ብሰንኪ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምቁራፅ ትምህርቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ይብሉ።
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ከባቢ እዚ ብፍላይ ኣብ ጥሪ ከባቢ በቃ ንምክንያት ምቁራፅስ ካልእ ነበረኒ ተነኣሰስ ኣብ ጥሪ ካብ 5 ክሳብ 7 ክሳብ 10 ተምሃሮ ንምርዓየሉ ግዜ ነይሩ ብፍላይ ሻምናይ ክቅፅል ተፅሒን ሻምናይ ማትለ ደቂ 14 ደቂ 15 እዩ። ስለዚ እዚ ታይ ንግበር ዝብል ምስ ዶክተር ሰሎሚን መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነይሩ ምስኡ ተዛቲና ጋጣሚ መምህር ሰሎሚን እውን ወዲ ዝዓዲ ኣብዚ ስለዝጀመረ ኩሉ ግዜ ዕውደት ይገብረና እዩ ነይሩ ይርእየና ነይሩ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ እውን ግዛ ይከታተልና ነይሩ ፀገምና ግን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተምሃሮሲ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮሲ ይጥቃዕ ኣለዋ ብልብል እንታይ ንግበር እዩ ምስ ኣስተምህሮ ግንዛብ ንፍጠር ዝብል 75 ተምሃሮ ነርና ናሸዒቱ ሻምናይ ክፍሊ ኣብቲ 75 ተምሃሮ ትኩረት ገይርና ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ካብዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝወፃ ነይረን 4 ዓመት እየ ነይረን ሳትን ሒዙ መፅኡ ብፕሮጀክት ዝተሓገዘ ለሓሙሽተ ሰሙን ተኸታተላዮም ኣምሂርዎ ማለት ትሕቲ መምርዓ ሎምፅኦ ሰዕብየን
ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ልዕሊ ጥዕናን ማሕበራዊ ሂወትን ዘብፅሖ ፀገም ስልጠና ብምሃብን ተወሳኺ ድማ ድጋፍ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ጣልያናውያን መምህራኖም ኣተኣኻኺቦም ይህብ ዘለዉ ዶክተር ሰሎሞን ሕሸም እዚ ኣብ ማይ መኽደን ዝጀምርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ካልኦት ከባቢ ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም።
ብዓርሰ ተበግሶ ምስ ናይ ጣልያን ሓገዝቲ ግበርቲ ሰናይ ብምፅሓፍ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ይትረፍ ዝብል እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ 2003 መወዳእታ ኣከባቢ ጀሚሩ ሽካብ ሕዚ ከባቢ 8-9 ዓመት ማለት እዩ ንብርክት ዝበላ ተምሃሮ ትምህርተን ክቕፅላ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተኸይምርዐያ ጎስጓስ ብምግባር ኣድላይ ናይ ትምህርቲ ዳውቲ ሓገዝ ብምሃብ ተን ተምሃሮ ንትምሃረ እንዳገበርና ንርከብ።
እንታይ ለውጢ ኣምፅኡ እዚ ፕሮጀክት እዚ መሰ ብምእታውኹም
ማንኛውም ተምሃሮ ደቀ ንስቲዮ ዘዘ ካቢ ለትዕት ዕድመ መርዓ በፍጹም ኣይም ብርካ ካድ ምክንያቱም መምህር ሰለሞን ኒኦ ተውሉ ትላብቲ ምስጢን ዝመፃ
እቲ ለውጢ ግንዛበ ኣብ ወለዲ እውን ከም ዝተፈጠረ ገሊፆም
ብመሰረቱ ትምልምለ እንተለና ወለዶም እውን ፀዊዕና ምርድዳ ኢና ንገብር ከየቋርፃ ደጊም ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ሓቂፍናየን ኣለና ሓንትን ሓንትን ኣብዛ ትምህርቲ ድሂበን ንባዕለን መጨረሻ ብትምህርቲ ዕውታት ኮዳ ትገብረለኩም እዚ ድማ ናይ ወለዲ ሓገዝን ናይ መምህራን ሓገዝን ናትና ናይቲ ፕሮጀክት ሓገዝን ብሓደ ተቐናጅዩ ተኸይዱ እዩ ኢልና ስለነእምኖም ዳርጋ ደቂ ናሂብና ኣለና ኢሎም እዮም መጀመርያ ላብቲ ፕሮጀክት ዝሓስወድ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም